Radio Kapi.
Mkutano juu ya utekelezaji bora wa mkakati wa uchimbaji mdogo wa dhahabu katika ukanda wa maziwa makuu unaanza siku ya pili hii mjini Kinshasa. Utamalizika siku ya tano. Visa vya kipindupindu vimeongezeka upya huko Kamanyola katika tarafa la Walungu jimboni Kivu Kusini. Shirika la raia la Kwamutu linatahadharisha juu ya uvamizi mpya wa wanamgambo wa Mobondo katika kambi ya Fonda, raia wamekimbia. Hamjambo na karibuni kwa wote. Mfumo wa kikanda wa ufuatiliaji wa madini suluhisho endelevu kwa biashara inayowajibika ya dhahabu katika ukanda wa maziwa makuu ndio mada ya jukwaa la kikanda ambalo linaanza siku ya pili hii tarehe 12 hadi siku ya 5 tarehe 15 Septemba mjini Kinshasa. Jukwaa hili la kikanda linalenga kupitishwa na wadau wote kubadilishana na kukubaliana juu ya njia za utekelezaji bora wa mkakati wa ufundi na uchimbaji mdogo wa dhahabu katika ukanda wa maziwa makuu, ikiweka mkazo kwa maendeleo ya umoja wa kikanda ya mfumo wa ufuatiliaji. Kumeanzishwa siku ya kwanza hii huko Kolwezi katika jimbo la Lualaba toleo la 4 la mkutano wa biashara wa Katanga, Katanga Business Meeting, KBM kwa kifupi. Ni kwa mara ya kwanza ambapo Lualaba inaandaa maonyesho haya ya biashara. Shughuli kadhaa zimepangwa, yani makongamano na maonyesho ya makampuni mbalimbali ambayo yamejiandikisha. Mbali na sekta ya madini, msisitizo maalum pia unawekwa kwenye utalii na kilimo. Kostas Musuka, meneja mkuu wa Musal, ndo mwanzilishi wa onyesho hili. Kumbuka kuwa kwa toleo hili huko Kolwezi kuna waonyeshaji 100 kutoka sekta nyingi. Huko Ituri, wanafunzi, wanawake, wajawazito na watu wengine katika jamii ya tabaka Tere wanakabiliwa na hatari ya kuzama. Sababu ni kutokuwepo kwa daraja la mto Mbio linalounganisha Ruapara na Shari, takriban kilomita 10 kutoka Bunia. Wakati wa msimu wa mvua, mto unafurika na kusababisha uharibifu mkubwa, viongozi wa eneo hilo wanasema. Shirika la raia linaomba viongozi wa mkoa kukamilisha mradi wa ujenzi wa daraja ambalo kazi yake inayofadhiliwa na jamii imesimama tangu miezi mingi sasa. Na huko Ubangi kaskazini, hali ya barabara ya taifa namba 224 inakuwa mbovu sana kutokana na mvua unaoendelea kunyesha. Mashimo mengi yamejiunda kando ya sehemu ya Businga Gwadolite yenye urefu wa kilomita 144. Kwa sasa kuna msururu mrefu wa magari makubwa makubwa ambayo yamekwama kwenye matope yakibeba bidhaa. Matokeo yake ni kwamba jimbo hilo limetengwa, lakini pia kuzorota kwa hali ya kijamii na kiuchumi katika jimbo hilo. Katika Kivu Kusini, visa vipya vya kipindupindu vimezuka upya huko Kamanyola katika tarafa la Walungu. Timu ya shirika la afya duniani ilikutana siku ya kwanza hii na mkurugenzi wa matibabu wa hospitali ya Saint Joseph iliyopo Kamanyola kuongeza huduma kwa wagonjwa 79 kati yao walisajiliwa hadi hii siku ya Jumapili, wakiwemo kifo kimoja. Mtu mmoja mashuhuri katika eneo hilo, Roger Sadiki Muganguzi, alitembelea hospitali ya Saint Joseph iliyopo Kamanyola Jumapili hiyo. Anasikitishwa na uzembe katika utunzaji na anatahadharisha viongozi wa mkoa juu ya hatari hii ambayo inangojea raia katika mkoa huu. Fisto Ngoma kwa maelezo.
Mwigizaji maarufu wa siasa za Kamanyola, Roger Sadiki Muganguzi, anasema ana wasiwasi na ukubwa wa janga hili ambalo lilisababisha kifo cha mwanamke mmoja.
Mpaka sasa hakuna lolote lilishafanyika kuhusu government ya jimbo, kuhusu government ya Kinshasa, na tunawaza ni ya muhimu sana kufanya ile intervention porque ile ugonjwa isijipambaze fasi yote mu Kamanyola na msure Jean Grand Lac. Ma organisation internationale mu domaine ya santé wakuje haraka, pia kukamata ile en charge ya wale wa personnel soignant pour que nao wapate kitu kidogo, parce que wale ambao wanagonjwa wanatoka kwenye hospital hawalipe kitu.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa matibabu wa hospital ya Saint Joseph Charles Masia aliwasilisha Jumatatu itaji la hospitali yake kwa WHO na shirika la AIDS ambayo utoa majibu kupitia dawa za kutibu wagonjwa. Wakati huo huo, shirika la kiraia wa Kamanyola kupitia mtaalamu wake mwenye Wiru Steve anasikitishwa na uharibifu wa mazingira katika eneo hilo. Anatoa wito kwa maafisa wa huduma ya mazingira kutoa uelewa kwa wakazi kuhusu hatua za kujikinga na usafi wa mazingira.
Watu wakuwe na ile tabia kunawa mikono, ya kusukula vitu vyenye wanatumikisha, wa kusukula chakula, wakiheshimia vile ile magonjwa tunaweza kuiepuka kabisa.
Tangu tarehe 5 Septemba, Rais wa Jamhuri amezindua mpango wa kuzaa hospitalini na matunzo ya watoto wanaozaliwa katika jiji la Kinshasa bila malipo. Hatua hii iliyochukuliwa tayari inatimizwa katika baadhi ya vituo vya afya, huku vingine vikiendelea kusubiri. Uchunguzi uliofanywa na wanahabari wetu Babel Pongo na Merveille Asani, ambao walitembelea baadhi ya vituo vya afya katika mji mkuu, hasa kituo cha afya cha Bangu katika manispa Ngaliema. Kumbuka kwamba katika hospitali zingine ambazo tumepita ni wakati wa marekebisho ya mwisho kabla ya utekelezaji wa uamuzi huu wa serikali, wamesema wanaosimamia. Katika tarafa la Beni, kambi ya wakimbizi iliyo huko Oicha Mission haina maji ya kunywa. Kwa mujibu wa mkuu wa kambi hii ambayo hasa inahifadhi watu wa eneo waliokimbia makazi yao, hali hii ilianza mwezi Machi mwaka jana wakati visima viwili vya maji kwenye kambi hiyo viliharibiwa. Kutokana na hali hiyo, watu waliokimbia makazi yao wanaenda mbali kabisa kutafuta maji ya kunywa baada ya kulipa kiasi cha fedha. Mkuu wa kambi hii anasii kukarabatiwa kwa chemchem za maji ya kunywa katika eneo hilo. Jean-Pierre Kisubi anazungumza kwa njia ya simu na Mark Marofimbo.
Hapa kulikuwa tu kuitu moja ya ile nyeli alikana, mpaka sasa maji haiko ndani na tosha. Population iko napima kujikaza kwenda pembeni oro site kwenda tafuta maji. Sasa kwenda fika kule kwenye maji iko bana balomba franga ya kununua maji kule bito mwa inakuwa na ndesa afra. Onje nye ilikuwa kusema itatusaidia ilikuwa seri pamoja na ushirika wa solidarite. Sasa mpaka pale depuis balifore maji kule kupembeni aia fika hapa msitu. Tuko naongelea tu jambo ile kila mara juu leo mai kabisa msite inatupiga sana, mai inaenda nuziwa na batu banakosa makuta ya kununua maji afete tukosa sana tufanya namna gani. Kwanza hamu wetu zaidi sana tres dirija mai tungeipata haitusaidia, hata kama tutakuwa na lomba imeta debrezue nyuma me kwanza maji na inafika ndani ya site me kabisa hakuna kitu.
Hatukuweza kuwasiliana na kiongozi wa manispa Oicha ili kujua zaidi. Hali ya usalama inasikitisha katika tarafa la Kwamut katika jimbo la Maindombe. Kambi ya Fonda kwa sasa haina wakazi wake wote ambao kwa sasa wako katika hali mbaya. Hii ni baada ya uvamizi wa wanamgambo wa Mobondo weekend iliyopita katika eneo hili, wakifukuza kila mtu ili wadhibiti mahali hapo. Hata hivyo hakuna vifo vilivyoripotiwa. Baadhi ya wakazi walitoroka kwa kuogelea majini, wakati wengine wakikimbia kwa barabara. Kambi hiyo kwa sasa inakaliwa na wanamgambo hawa ambao wanaendelea kidogo kidogo kudhibiti tarafa lote la Kwamut, linasema shirika la raia la pahali. Mkuu Martin Suta anatoa wito kwa serikali kuu kuingilia kati ili kulinda sehemu hii ya nchi. Tunasikiliza maoni yake yaliyokusanywa na Irene Mboma, inatafsiriwa na Jean Kasami.
Katika kijiji Fonda, washambulizi walishtokeza ghafla na ndipo wakaji wakakimbilia kila mtu sehemu yake. Wengine walijinusuru kwa kuogelea ndani ya mto. Tulienda arifu kamanda wa mahali na ndipo akatuma waskari mahali pale. Waskari waliokwenda huko bado hawajarudi. Eneo kabambi huko ni Ntomo, inapatikana kwenye umbali wa mita 512 na kampi ya Fonda. Sasa wakaji walikimbia eneo hilo la ufugo la Fonda na kuelekea Ntomo. Wa Mobondo waliwafukuza kusudi wasirudi tena hapo, hata wasije tena kulima mashamba zao. Ni kama ahadi kwamba muda kitambo wanaweza tena kurudi na kuchukua hicho kijiji cha Ntomo na kukigeuza makao yao makuu ya mapigano. Ndio maana tunaomba serikali na ngazi zote za utawala washughulikie hilo jambo.
Kwa sasa juhudi zetu zote za kupata maoni ya viongozi kuhusu swala hili hazijafanikiwa.
Radio Kapi, invité en soirée.
Fisto Misona ndiye mgeni wetu. Yeye ni kiongozi wa uratibu wa shirika la raia tarafani Walikale huko Kivu Kaskazini. Anazungumzia kuhusu hali ya usalama ambayo imesalia shwari katika tarafa la Walikale miaka mitatu baada ya kuondoka kwa MONUSCO kutoka eneo hili. Ni licha ya kuzuka upya kwa baadhi ya maeneo ya ukosefu wa usalama katika sehemu ya Logu Walikale. Inafanyika kupitia ujambazi na utekaji nyara. Anatoa wito kwa viongozi wa kijeshi kuingilia kati ili kuimarisha amani. Fisto Misona anazungumza na Gabriel Wamenya.
Bwana Fisto Misona, siku hizi kumeripotiwa vitendo vingi vya uporaji, vya unyanyasi na vitendo vingi vya utekaji nyara. Ni hali gani ya usalama ambayo inadumu ndani ya mtaa wa Walikale?
Ya kwanza ni kusema kwamba mtaa wa Walikale unapatikana ndani ya jimbo yetu ya Nord Kivu, kati ya mitaa sita ambayo inapatikana ndani ya jimbo. Na tukiweza kulinganisha mitaa ambayo inakuwa ama msalama ambayo inakuwa mzuri kidogo kwa hii mitaa zote ni mtaa wa Walikale. Na hiyo tunaweza kusema kwamba shukurani, na hiyo natokana na mawasiliano kati ya shirika la raia na viongozi wa inchi wa mtaa. Na yale yote inakuwa apeno mwema 80% usalama iko ndani ya mtaa wa Walikale, na hiyo ngino 20% inakuwa msalama mdogo ambao inaonekana. Ila kwa sasa ndani ya mtaa wa Walikale kunakuwa hivi karibuni vigundi 4-5 ya kivita ambayo inakuwa huko.
Tutafikia huko. Unaweza kutuambia ni kitendo gani cha ukosefu wa usalama au cha ujeuri kilichoonekana ndani ya mtaa wa Walikale hivi karibuni?
Ndio, hapa karibuni kwa huu juma ambao tunakuwa ndani, tunakuwa na uzuni ya kuona na kusikia na kuregistre kidnapping ya wafanyakazi wamoja wa shirika Alpha Mine DC Mining. Na kwetu sisi vya shirika la raia tunaendelea kuhukumu wale watu wa mafikiri mbaya ambao wanaendelea kufanya vitendo kama na hiyo, kwa sababu kwa miezi ilipita tena tuweza kusikitika kupoteza watoto wa inchi Palogu kwenye benki ya TMB. Na tunaendelea kuambia wakuu viongozi pamoja na mawasiliano na mashirika la raia ya mahali kwa kuweza kuendelea kushikana mkono kwa ajili ya kuweza kufikia mwisho na kuweza kueradike hiyo vitendo, kwa sababu waliweza kukamata wafanyakazi wazungu wa ABM, alafu kwetu sisi tupatia huzuni.
Nini kabisa ambayo inaonekana kuwa sawa vile kisa kubwa ya kuzorota kwa usalama muda wa siku hizo ndani ya mtaa wa Walikale?
Kwangu binafsi na kwa shirika la raia ni vigumu kwa kuweza kujibu kwa swali hiyo. Ila nakutana ya kwamba hii mambo inatupatia fikara ya kuweza kufikiria kwamba ingilikuwa vema vizuri wakuu viongozi wa jimbo na wa mtaa pamoja na shirika la raia vile vile na kuweza kuasosie kampuni ABM kwa kuweza kufikiri kuikaa fasi moja, kuingilia kindani ndani na kujua nini inakuwa chanzo ya mambo kama na hiyo. Hiyo itakuwa ya kwanza. Ya pili ni kuweza kujua namna gani ikiwa kama tukio kama na hiyo inaweza kuwa ama inaweza kufanyika, nini wakuu viongozi wanafikiri juu ya kuweza kuanticipate juu ya kuweza kufunga njia kwa wale watu wabaya.
Lakini haufikiri ya kwamba kutoheshimu makubaliano kati ya buku iliyotolewa na wakaaji kwa shirika kwa kampuni ya BC Mining inaweza kusababisha hasira ya wakaaji na kusababisha hivyo hivyo pia ukosefu wa usalama?
Kwetu sisi sawa vile shirika la raia, sisi kazi yetu ni kuweza kutetea watu wote. Tunapaswa kutetea vile vile tu kampuni, tunatetea vile vile wakaaji, kwa sababu kampuni ni warafiki ambao wanakuja kusaidia wakaaji na kusaidia nchi ya Kongo. Lakini kupitia hiyo, kama kunaweza kuwa sikitiko fulani, sio njia ya kuweza kukamata silaha kwa kuweza kurevandike. Hapana, hiyo ni jambo ambayo sisi sawa vile shirika la raia hatuwezi kupigia mikono. Hapana.
Sasa kwa kumaliza, bwana Fisto Misona, ni alama gani ya maendeleo ambayo imekwishaonekana ndani ya mtaa wa Walikale tangu hiyo marupuku ya madai ya wakaaji itolewe kwa shirika la BCA Mining?
Hapo sitaweza kusema kwamba ni ya mnene zaidi, lakini yale ndogo ndogo ambayo tunaona ndiyo tunaweza kusema mzuri, lakini kufatana na pesa ambayo zinatoka ndani ya inchi yetu, ndani ya mtaa wetu wa Walikale, hiyo mambo ambayo nakuwa sawa ile realization iko ndogo, na tunafikiria kwamba vitu ambao waliweza kutengeneza hiyo kitabu wakati iliyopita waliweza kupatia kampuni nguvu nyingi ke wakaaji kuweza kubenefisie vizuri kwa kazi ambayo kampuni inafanya huko.
Ni alama gani ambazo zinaonekana ndani ya mtaa wa Walikale?
Kwa sasa kuna kuwa mashule ndogo ambazo zinajengwa karibuni 4-3 ambazo zilishakuwa deja operationnel, na zingine 2 ziko en cours ya construction. Vile vile kuna kuwa na centre de santé ou hospitalier ambayo inajengwa pa Logu, lakini kuna kuwa vitu vingine ambao haviheshimike.
Sawa, vitu gani?
Vitu vya kujenga maji.
Bwana Fiston Misona, tunakushukuru sana.
Nami pia nawashukuru, asante.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Wanafunzi wa chuo kikuu wa jiji la Bukavu na viongozi wa mashirika ya kiraia katika Kivu Kusini wanafahamishwa kuhusu haki za binadamu na unyanyasaji wa kijinsia pamoja na ushujaa. Shughuli hii inafanywa na shirika la Justicia Great Lakes Africa kwa ushirikiano na uratibu wa kitaifa wa haki za binadamu wa Kivu Kusini. Ripoti ya Jean Kasami.
Vijana hao ambao ni mchanganyiko wa wasomi na wasiokuwa wasomi wa kiwango cha juu, wote walishirikishwa kwa vile wanakuwa na haki zimoja ambazo wanabidi wazitetee. Mfano, vijana wana haki ya kutumika, inabidi watawala waumbie kazi. Mungu Akonkwa Safari, mwanasheria na usika na mipango ya kazi kunako Justice Great Lakes Africa.
Kwa vijana wa jamhuri yetu ya demokrasia ya Kongo, ni haki ya kupata kazi, mepia sekirite, njala, magonjwa na zingine. Tunawasindikiza mbele ya wakuu wa jimbo letu, na wengine zaidi wale wenye hawakusoma, tunaendelea kuwafunza kuhusu haki zao. Hatuna msaada yote.
Kijana hapewi haki zake jinsi inavyomstahili, ndivyo anaona Kuihangane Pascal, mwanachuo kwenye University UBA.
Kijana hawamutie mufasi yake yenye inastahili. Pia na vijana nao wako na defo ya vijana wa mingi kwa kutana ni walevi, wavuta bangi, vile vile wako na vitu yenye, donc hawana vision mumaisha, hawategemee kitu fulani ka deme ou après deme vitakuwa donc ni mtu mwenye iko tu pale, hana mpango fulani juu ya maisha yake au juu ya mwingine. Jo wa vijana wengi wenye tuko nao hapa mwingine ya Bukavu.
Wabinti nao wanasema vijana wanyimwa haki zao kiasi kwamba wengi ni wasomi lakini wanashindwa jigaramia kimaisha. Maoni ya Aishi Mshagalusa Olga na mwenzake Matabaru Buholo Daniel.
Vijana wa Street Kivu wana haki ambayo zinaoniliwa na wanaweza kuzitetea. Kwa mfano, haki ya kuelimishwa.
Kuko madroazi mwazi, ziko bafwe na viongozi vyetu. Shomaje Bukavu ni ya mingi sana. Viongozi vyetu waangalie gisi banaweza kreye de l'emploi pour les jeunes.
Kufunzwa kuhusu haki za vijana na zingine za kibinadamu kumemupa faida Raimo Mungu Akonkwa Biumanine.
Mie nilisha faidika makonesansi zenye bali niongezea kufatana na importance ya droit ya vijana.
Walishiriki mafunzo vijana kadiri ya 40, nusu wasichana nusu wavulana. Bukavu, Jean Kasami, Radio Okapi.
Habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Wanajeshi wawili wa FARDC akiwemo kapteni mmoja wanashtakiwa na mahakama ya kijeshi ya Butembo huko Kivu Kaskazini kwa kuendesha biashara za dawa za kulevya. Walikamatwa siku ya 3 kusini mwa tarafa la Lubero wakiwa na mifuko 40 ya bangi kwenye gari la kijeshi linalojulikana kama Kamaz. Waliwasilishwa moja kwa moja mbele ya hakimu mnamo siku ya 5 tarehe 8 Septemba kwa kusikilizwa kwa mara ya kwanza. Wakati wa usikilizaji wa pili jana siku ya kwanza, mahakama ilimwita mshtakiwa wa 3 aliyetajwa na askari hao wawili. Tukisalia jimboni humo, huko Beni wapiganaji 14 wa zamani wa Maimai walienda siku ya 6 tarehe 9 Septemba kwenye mpango wa kupokonya silaha, uondoaji na uimarishaji wa jamii PDDRCS tawi la Beni. Kulingana na vyanzo vya usalama, wanamgambo hao wa zamani walikuwa wamebeba silaha zao na risasi. Wanatoka katika vikundi vya wenyeji wenye silaha vikiwemo kundi la Kasindi linaloongozwa na anayeitwa Faustin, kundi la FPPAP la Kabido, kundi la UPLC la Mayani au kundi la Kiandenga. Walikaribishwa Mambango, eneo lililo kwa umbali wa zaidi au chini ya kilomita 10 magharibi mwa jiji la Beni. Habari hiyo ndo inatupelekea mwisho wa idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Kapi. Siku njema kwenu.